ایمان ضیافه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز تینگلوچیلر. ایمان زیاسه ترکم اشترشنگ نوپتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریت اوزبیک تلدگی رادیوسدن حضور انگیزگه تقدیم اتمز. دستورنه من عدیب قادری آلب بارمان. اشترشمز یکونیگه خدر بز بلن برگه بلسیز دیگن امید دمز. Коста Рикалик янги мусулмон Марсело Санта Мария шундай деп айтады. Марқада бу ерде булган Имам Ризо алайхи салом шахс ҳақиқий раҳбардир. Мени тўғри йўлга ҳидоят этди ва менинг ҳаётимга ғамхорлик қилади. Меҳрибонликларнинг имоми ислом ва имон нури, нур сочган ҳаёт ва қалбларнинг муҳофизатчиси эканлигига имоним комил. Yangi musulmonlar bo'lganlarining dostoni haqiqatan ham ajoyib va hayratlanarlidir. Chunonchi insonlar shunday his etishadiki, Xudo ularga maxsus inoyat zohir etishadi. Marcelo Vargas Santa Maria Markaziy Amerikadagi kichik va aholisi kam bo'lgan Costa Rikadandir. Tabiiyki, bu mamlakatda musulmonlarning soni va islomni qabul qilish zaminasi ham ozroqdir. Ammo Santa Mariyaning taqdirida Islom mubin dinini qabul qilish yozilgan edi. U masihiylikka e'tiqod qiladigan oilada tavallud topdi va o'z diniga e'tiqod qilardi. Maktabni bitirganidan keyin Marcelo o'z ma'lumotini davom ettirish uchun Janubiy Koreyadagi Olson universitetini tanladi. Муин Мир Хусейни таҳсил олган ўша университетни у ҳам танлади. Ҳар иккала ёшлар учун бегона мамлакатда яшаш қийин эди. Бу ўртада Марсело Коста-Рикадан келиши ва унинг она тили испан тили эканлигини Муин тушуниб етган эди. Муин ундан испан тилини унга ўргатишни илтимос қилади. Til o'rganish asta sekinlik bilan ushbu ikki yoshlarning aloqasi va do'stligiga aylanadi. Muin Mir Husayni Janubiy Koreyaga qilgan safarining sababini maktabdan o'qigan davrida o'z ustozlaridan birining sayohat qilish haqida aytgan so'zlari va qilgan targ'ibotlari deb biladi. Hatto u bilan birga Hindiston va Nepalga safar qiladi. Qur'oni Karim va rivoyatlarda safar va sayr qilish bir necha maqsadda targ'ib va tashviq etiladiki, ular jumlasidan bilim olish, tijorat qilish, daromad topish va shuningdek nobud bo'lgan va yo'ldan chalg'ingan millatlar va qavmlarning oqibatidan ibrat olishdir. Bilim olish uchun safar qilish haqida Islom dini payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallam shunday marhamat etadilar. Ilm agar Xitoyda bo'lsa ham, uni qidirib borgin. O'sha zamonda Xitoy Islom dunyosidan eng uzoqda joylashgan makon edi. Safar va sayr qilishga qo'shimcha boshqa millatlarning rasm-rusumlari va odoblari bilan oshno bo'lish va musofirning ruhiyasida xursandchilik va shodoblikning ijod bo'lishi sababiga aylanadi. Albatta, Mir Husayninning safari boshqa sababga ham ega edi va bu ham bo'lsa, masihiy bo'lgan bir qizning islomni qabul qilishi edi. Albatta, bu ish muncha ham oson emasdi. Chunonchi u shunday deb aytadi. Dastlab Marseloning xatti harakatlarida mavjud bo'lgan qo'rquv men uchun savol tug'dirardi. Ammo u menga uning mamlakati olib boradigan tablig'otlar tufayli musulmonlarga nisbatan yaxshi munosabatda emaslar va shu sababdan uning oilasi ham musulmon bir bola bilan aloqa o'rnatgani uchun unga ogohlantirish berganlar deb ta'riflab berdi. Musulmonlardan qo'rqish uni ko'rsatdiki, g'arb mamlakatlarining olib boradigan tabliğotlari hatto Kosta-Rika kabi kichik mamlakatda ham o'z ta'sirini yetkazadi. Muinning so'zi va xatti-harakati Marseloga ta'sir yetkazdi va u asta-sekinlik bilan islom dini haqida tadqiqot olib boradi va undan turli savollarga javob berishini so'raydi. Albatta, Mir Husseyni hamma narsadan oldin ayol va erkak o'rtasidagi aloqa haqida islom nuqtai nazarini sharh izoh beradi. Men aytdim, bizning dinimizda qiz va o'g'il o'rtasida maxsus harim mavjuddir kim unga rioyat etish lozim. U masalani istiqbol etdi. Islom samoviy dinida ayol va erkak jinsiyatlaridan tashqari ikki mustaqil inson unvonida tajriba va fikr almashishlari va ishlashlari uchun jamiyatda ular uchun maxsus harim aniqlab berilgan. Bu harimga rioyat etish ayniqsa qizlar va ayollar uchun foydali va muhimdir, chunki ularni hoyu havaslarga berilib ketgan erkaklar tomonidan suiiste'mol qilish ehtimolidan uzoqda saqlaydi. Islom dinida hijob olish uchun qilingan hukmning sabablaridan biri ham ana shu mavzudir. Hijob nopok shaxslarning maqsadga erishishlaridan ayol shaxsiyatini muhofaza etadi va unga insoniy o'zlik bag'ishlaydi va uning jamiyatda erkin faoliyat olib borishi uchun imkon yaratadi. Shu sababdan Santa Maria Mir Husseyni bergan sharh izohlarini eshitganidan keyin yopilgan kiyimlardan foydalanadi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Imon ziyosi turkum eshitirishini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti postudey.com drobuz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili uzbekchukcha@postudey.com.
Mash'al bo'lolmasak bir sham bo'laylik. Dunyoga keldim u, dunyo topmadim. Ziyoga talpinib, ziyo topmadim. Soyadagi guldek itoatman kelishu ketishdan ma'no topmadim odam bo'lib keldik odam bo'laylik el yurt dardiga malham bo'laylik. bo'laydik odam bo'lib keldik odam bo'laylik el yurt dardiga malham bo'laylik
Azizlar, dasturimiz davom etadi. Albatta, Marselo hali islom dini haqida ko'p savollari bor edi va Mo'in dalil bilan javob berishga sa'y harakat qilardi. Mo'in bu zamina haqida shunday fikr bildiradi. Marselo uchun ro'mol sotib oldim va ispan tilida bir Qur'onni va mening dinim islomni unga tanishtiradigan kitoblarni unga sovg'a qildim. Marselo ro'molni boshiga tashlagan kuni hech qachon esimdan chiqmaydi. U Qur'on tarjimasini o'qirdi va ba'zida shoshilib mening oldimga kelardi va shak shubha tug'dirgan savollarni mendan so'rardi. Mo'in shunday deb qo'shimcha qiladi. Marselo islomga berilib ketgan edi va bu haqda doim so'zlardi. Bu vaqt ichida Marselo albatta islom dinini qabul qilishi kerak deb bosim o'tkazmadim. O'z xohishi bilan bu dinni qabul qilishga sa'y harakat qildim. Asta-sekinlik bilan Qur'oni Karimning oyatlari va islom dinining mantiqiy ta'limotlari bu qizni o'ziga jalb etdi. Oxiri Santa Maria xonim islom dini haqida ko'p ma'lumot olganidan so'ng islomni qabul qildi va Rayhon ismini o'ziga tanladi. Bu qayta tug'ilish Santa Maria uchun muhim va taqdirni belgilovchi masala bo'lganidek, Mo'in uchun ham quvonchli edi. Chunki Mo'in o'sha vaqtda Santa Maria bilan turmush qurdi kim u musulmon bo'lgan edi. Hurmatli tinglovchilar, Iymon ziyosi turkum eshitirishi navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.